Dagur 63. Þakklætir að sjá fyrir sér. Við erum aðlaðandi skapandi verur sem sjáum fyrir okkur og löðum að okkur í beinu samhengi við þá einlægni, heimild og ástríðu sem býr í hjartanu. Við leifum okkur að fara eins langt eða stutt inn í hamingjuna eins og okkur finnst við eiga skilið. Þú ert skapari eigin lífs og þegar þú leifir þér að stíga inn í ljósið, þykja og tengjast, þá breytast allar forsendur í ást uppljómarar veru. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.